Nyt me pureudumme tapahtumiin, joiden pohjalta tehty Ylen uusi draamasarja Invisible Heroes, eli suomeksi Näkymättömät sankarit, kertoo Tapani Broteruksen ja Ilkka Jaamalan diplomaattityöstä Chiilessä vuonna 1973 tapahtuneen Pinochetin juntan vallankaappauksen jälkeen. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä studiossa on professori Heikki Hiilamo. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääsit mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Suomalaiset pelastivat kaikkiaan yli 2000 poliittista pakolaista turvaan Chiilestä Suomen virallisten ulkopoliittisten linjausten ulkopuolella salassa ja ilman virallista lupaa. Tässä suuri rooli oli Tapani Broteruksella tuolloin 30-vuotiaalla virkamiehellä, jonka ajatuksia noista vuosista kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta, sinä olet kirjoittanut Chiilen tapahtumista kuoleman listat, suomalaisten salainen apu Chiilen vainotuille kirjan, joka julkaistiin vuonna 2010 ja tämä sunnuntaina alkava uusi sarja Invisible Heroes pohjautuu tähän tietokirjaan. Chilen presidentti Salvador Allende oli latinalaisen Amerikan ensimmäinen demokraattiset vaalit voittanut vasemmistolainen valtionjohtaja, mutta hänen valtakautensa jäi lyhyeksi vain vuodesta 70 vuoteen 73, sillä armeija otti vallan Pinochetin johdolla ja kukisti Allenden. Tosi mielenkiintoista itsellä oli lukea tätä kirjaa, etenkin sitä, että minkälaisia teollisia intressejä Suomella oli Chilen suhteen, vaikka se tilanne oli epävakaa jo ennen Allenden suistamista vallasta. Minkä takia Chile oli suomalaisille niin kiinnostavaa?
No siellä oli paljon esimerkiksi metsää ja myös kaivosteollisuutta ja nämä tietysti kiinnosti suomalaisia ja suomalaisilla oli tätä tietotaitoa, jota sitten haluttiin viedä Chileen.
Mitä kaikkea suomalaiset siellä halusivat tehdä tai toivovat tekevänsä?
No kehittää sitä metsätaloutta Chiilessä. Ehkä mahdollisesti ajatella, että sieltä voisi saada raaka-ainetta sitten Suomen metsäteollisuudelle. Ja tietysti nämä kaivosvarat kiinnosti, vaikka ne oli tietysti silloin oli valtion yhtiö, mutta siitä huolimatta.
No sitten kun tämä vallankaappaus vuonna 1973 tapahtui, se oli väkivaltainen ja toimittajilta kiellettiin ensin pääsy maahan hetkeksi. Miten Suomessa suhtauduttiin Chilen tapahtumiin? Miten niistä puhuttiin lehdistössä, kun Allende syrjäytettiin?
Se on kiinnostavaa, jos sitä yrittää selittää nuoremmille ihmisille, jotka ei silloin seurannut vielä asioita, että miten niin kaukainen maa ja kuitenkin suhteellisen pieni maa saattoi herättää niin hirveän paljon vastakaikua. Täällä kaukana pohjoisessa, mutta siinä oli niinku taustalla tämä kylmä sota ja ajateltiin, että se, mitä Chilessä oli tapahtunut, niin se oli tietynlainen niinku kolmas tie tai vaihtoehto sille, että meillä on tämmöinen kommunistinen diktatuuri tai sitten tämmöinen kapitalistinen diktatuuri. Ja sitten kun täällä tapahtui tämä sotilasvallankaappaus, jota USA tuki, jo silloin tiedettiin, että USA oli tukemassa näitä sotilaita, niin se tuntui varsinkin niin kuin nuorilta ihmisiltä, joilla oli aika vahva tämmöinen demokraattinen vasemmistolainen maailmankatsomus, niin hirvittävät järkytykseltä. Ja se oli tavallaan semmoinen niin kuin maailmanpolitiikan polttopiste, tämä Chilen tapahtuma ja se nostatti tämän erittäin laajan niin kuin solidaarisuusliikkeen hyvin lyhyessä ajassa ja myös sitten aika monet suomalaiset poliitikotkin osallistuivat tähän solidaarisuustoimintaan ihan nuorista vanhempiin asti.
Siellä on sellaisiakin nimiä, jotka edelleen ovat politiikassa mukana.
Kyllä, siellä oli esimerkiksi Erkki Tuomio oli jo hyvin aktiivinen ja monta muitakin.
Chile oli siis osa kylmän sodan näyttämöä. Mukana oli todella kansainvälisiä intressejä.
Kyllä, se oli osa tätä kylmän sodan näyttämöä ja siellähän oli sitten Nixon ja Kissinger juonimassa tätä vallanvaihtoa Chilessä.
Oli jännittävää sekä tässä kirjassasi Kuoleman listat että tässä uudessa televisiosarjassa on kuvattu sitä, että kun presidentti Allende, kun hänet kukistettiin, niin siellä champagnepullojen korkit poksuivat rikkaimmilla asuinalueilla. Eli kansa oli sisäisesti jakautunut. Kaikki eivät suinkaan kannattaneet Allendea, mutta hänellä oli kyllä puolustajia. Työläiset eivät lähteneet kuitenkaan silloin Allenden vetoomuksista huolimatta vastustamaan tätä sotilasjunttaa.
No siellä oli tietysti hyvin voimakas tämä armeija ja maa oli hyvin vahvasti kahtia jakautunut. Ja siellä oli myös sit niitä, jotka ajatteli, että on tarpeen saada jonkinnäköistä järjestystä, koska koko maa oli kaaoksessa nyt. Myöhemmin, kun on jatkanut sit tätä tutkimustyötä ja kirjoittanut uuden versionkin tuosta kirjasta, niin törmäsin myös sellaisia suomalaisia, jotka oli siellä ihan arjessa näki sen, että ei ole rahaa tai ei ole kaupassa ruokaa ja tavaroita ostaa omille lapsille, jolloin tuli niinku huoli siitä, että mihin tämä maa on menossa. Ja silloin ajateltiin, että Chilen armeija tulee ja palauttaa järjestyksen ja luovuttaa vallan takaisin sitten poliitikoille. Ja sitten tämä totuus paljastui vasta ihan muutamien päivien jälkeen, jolloin alkoi tämä terrori vasemmistolaisia vastaan ja huomattiin, että siinä ei ollut kysymys vaan siitä, että armeija olisi palauttanut järjestyksen, vaan että armeija nimenomaan halusi ottaa vallan ja käyttää sitä valtaa ja toteuttaa tämmöinen hyvin totalitaristinen oikeistolainen hallinto.
Ja silloin esimerkiksi chileläisille tärkeitä ja rakkaita jalkapallostadioneita muutettiin keskitysleiriksi.
Kyllä. Silloin pidätettiin todella paljon ihmisiä ja käynnistyi tämmöinen kuin järjestelmällinen terrori, johon sisältyi myös sitten tellotuksia ja hyvin laajaa kidutusta.
Mitä Chilen kulttuuriväelle ja taiteilijoille tapahtui silloin, kun Pinochet otti vallan?
Siellä oli aika vahvasti sitten kulttuuriväki mukana tässä Unidad Popular -hallituksessa, joka ei koostunut pelkästään Allende sosialistipuolueesta, vaan siellä oli myös muita vasemmistolaisia puolueita. Ja siellä oli muun muassa monia muusikoita, oli Victor Jara, tärkeä hahmo, ja sitten runoilijasta Pablo Neruda. Ja se oli vahvasti osa myös, tai kulttuuriväki oli vahvasti mukana tässä Unidad Popularin toiminnassa. Ja sen jälkeen sitten vainot kohdistui myös heihin.
Koska heistä tuli vihollisia.
Heistä tuli vihollisia. Kaikki, jotka oli jossakin osoittanut jonkin verran edes sympatiaa vasemmistopuolueelle, niin heistä tuli sitten vainottuja.
Tästähän on hurjia esimerkkejä. Miten näitä Allenden kannattajia rangaistiin?
No siinä oli todella kammottavia, että ihan sitä kun se on kirjoitettu kirjaa nyt jatko sitä, niin siellä on joitakin sellaisia kohtia, että ei oikeastaan tuntuu pahalta edes lukea, mitä on kirjoittanut, koska se on niin karmeeta, että sitten on vaikea ymmärtää sitä, että miten voidaan olla niin julmia toinen ihminen toiselle ihmiselle. Että en nyt rupea niitä kertomaan, mutta jos jotakin kiinnostaa, niin voi sitten lukea. Mutta aika siis todella karmeita tarinoita, että tässä oli todella tosi kyseessä. Ja nyt tosiaan, kun olen jatkanut näitä tutkimuksia, niin huomasin myös sen, että kun jossakin on ajateltu, että okei, ei tämä turvapaikan tarjoaminen ollutkaan nyt silleen, että se oli ikään kuin vähän niin kuin matkatoimistohommaa, niin kyllähän siellä oli esimerkiksi semmoisia henkilöitä, jotka oli hakenut turvapaikkaa, niin eikä ollut jostakin syystä sitten päässyt lähetystöön, niin heidät oli tapettu.
Näin siis professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta. Ja tässä jo mainitsitkin, Heikki, sen, että joitakin voitiin auttaa turvaan tuosta vaarallisesta Chilestä. Ja nyt pääsemmekin siihen, miten suomalaiset onnistuivat DDR:n avulla auttamaan ihmisiä pakenemaan Chilestä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Chilen vuoden 1973 vallankaappauksesta. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä studiossa on professori Heikki Hiilamo, joka äsken valotti meille vallankumouksen taustoja. Ja täällä on myös diplomaatti Tapani Proterusta Invisible Heroes-sarjassa näyttelevä Pelle Heikkilä.
Päivää.
Ja tämän uuden sarjan pääohjaaja Mika Kurvinen.
Päivää.
Kiva, että olette tekin täällä. Todella tämä tositapahtumiin pohjautuva uusi draama Invisible Heroes kertoo uskomattoman suomalaisen sankaritarinan. Diplomaatti ja ihmisoikeusaktivismin edelläkävijä Tapani Proderus, jota sinä, Pelle Heikkilä, näyttelet, pelasti arviolta yli 2000 poliittista pakolaista vapauteen ja turvaan pois Chilestä, pois Pinochetin juntan hirmuhallinnon käsistä. Ja tämä ihmisten pelastaminen tehtiin Suomen virallisten ulkopoliittisten linjausten ulkopuolella ilman virallista lupaa. Näyttelijä Pelle Heikkilä ja pääohjaaja Mika Kurvinen, mitä te ajattelitte, kun te kuulitte tämän Proteruksen ja hänen työparinsa Ilkka Jaamalan tarinan ensi kertaa?
No, siitä on hetken aikaa, kun mä sain ton kirjan käsiin tuolta Ylen draamapäällikkö Jarmo Lampelalta. Ja muistan, kun luin sen ensimmäistä kertaa, niin tuntui siltä, että aika uskomatonta, että tällainen tarina on niin kuin jäänyt näin pimentoon näin pitkäksi aikaa, että tästä ei ole kukaan kertonut aikaisemmin ja ehkä niin kuin ensilukemalta se jopa tuntui hieman niin kuin jopa fiktiiviseltä, koska se on niin uskomaton se tarina itsessään, että miten humaania ja tavallaan niin kuin, toivoa tähän on ollut nämä, niin kuin nämä Lysa ja Tapani Proterus ja Ilkka Jaamala tuolla, jotka on sitten auttanut näitä ihmisiä, että kyllä niin kuin ehkä ensimmäisenä tuli sellainen fiilis, että mitäköhän itse olisi mahdollisesti tehnyt tuossa tilanteessa.
Näin siis Mika Kurvinen, entä Pelle Heikkilä?
Joo, mä luin tuon kirjan ehkä 3 vuotta sitten ja suosittelen, se on äärimmäisen hieno ja tärkeä teos ja se oli kyllä pysäyttävä kaikin puolin ja En mä niinku, mulla oli myös vaikea kuvitella sitä, että tämmöinen merkittävä teko on jäänyt niinku meiltä valtaväestöltä huomaamatta. Ja tärkeää, että me saadaan uudenlaisia sankareita. Et kaikki kunnia veljille ja siskoille, jotka on isänmaata puolustanut ja tehnyt jopa sen suurimman uhrauksen sen puolesta, mutta näitä näkymättömiä sankareita, mitä on näköjään olemassa tässä maassa, vaikka Hurumykkö. Mutta tämä oli mulle äärimmäisen tärkeä projekti jo heti lähtölaukauksesta, kun sai jotenkin ymmärsit, että nyt me ollaan jonkun suuren äärellä. Että tämä on tätä päivää, vaikka tämä on 73. Niin maailmassa on suurempia pakolaisvirtoja kuin koskaan aikaisemmin ja moni tarvitsee apua ja että meillä on tämmöinen trio, joka on tehnyt jotain näin hienoa ja suurta, eikä ole tehnyt siitä isoa numeroa. Se on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, kun itse olen niin narsisisti, että jos mä pelastan sammakon, niin siitä se some paukkuu saman tien.
Instagram
laulaa ja ihmettelee, jos ei tule tykkäyksiä. Ja tässä tämä trio on kaikessa hiljaisuudessa jatkanut elämäänsä ja eikä ole halunnut sitä sankariviittaa. Niin siksi tämä herätti minussa niin suurta ihailua ja halua ja tarvetta kertoa.
Miten erikoinen tämä Tapani Proteruksen ja Ilkka Jaamalan, myös Lysa Proteruksen, valitsematie diplomaatteina oli tämä avunanto ja suojelu pakolaisille? Heikki Hiilamo.
No joo, kyllähän se oli aika eri, niin kuin ainutlaatuista ja tietysti sitä jäi miettimään itsekin, että minkä takia tämä kesti näin pitkään, että tämä tuli esille, mutta ehkä se liittyy tähän niin kuin diplomaatin ammatti, että diplomaatithan on niin kuin kuninkaan kuriireja ja diplomaattien tehtävänä ei ole hirveästi olla oma-aloitteisia tai tehdä ainakaan rikkoa määräyksiä sääntöjä. Ja Tapani Proteruksellahan oli hyvin kunniakas ja hieno virkaura myös tämän jälkeen, että jos hän olisi lähtenyt tätä asiaa nostamaan, niin todennäköisesti hänen virkauransa olisi sitten siitä kärsinyt. Saattoi olla, että ehkä se jonkin verran jotain pientä kolhua tuostakin tuli, vaikka se ei ollut esillä. Ja tietysti ehkä se on luontainen vaatimattomuus sitten, ja ei halunnut itse tuoda tätä asiaa esille. Ja meillähän oli sitten siellä Chilessä 73 oli joitakin lähetystöjä, jotka oli hyvin aktiivisia. Muun muassa tietysti Ruotsi, joka näytti tavallaan niin kuin sekä hyvää että huonoa esimerkkiä. Hyvää siinä mielessä, että otettiin vastaan pakolaisia, ehkä huonoa siinä, että se meni vähän niin kuin liiankin aggressiiviseksi tai näkyväksi, jolloin sitten Harley Edelstam karkotettiin ei-toivottuna henkilönä. Mutta sitten oli joitakin maita, jotka oli hyvin penseitä ja varsinkin ottaen niin kuin huomioon, mikä oli Suomen tämmöinen maailmanpoliittinen asema, niin tämä toiminta oli hyvin poikkeuksellista. Et meillähän, kun meillä tuli tuolta itärajan takaa pakolaisia Neuvostoliitosta, niin ne vähinään niin ohjattiin heti takaspäin. Ja muutenkin Suomessa oli semmoinen ajatus, että ei puututa toisten maiden sisäisiin asioihin, ei tehdä mitään sellaista, josta voisi tulla jotakin sanomista, hyvää tai huonoa.
Mielestäni on kiinnostavaa, että Pohjoismaat eivät tuolloin Chilessä vetäneet yhtä köyttä. Mainitsit jo, että Ruotsi oli aktiivinen, myös Suomi, mutta Tanska ja Norja pidättäytyivät toimista.
Kyllä, alkuvaiheessa. Siinä on varmaan myös tämä diplomaattinen perinne, että jotkut diplomaatit tosi ajattelee, että ei ole, se ei kuulu heidän tehtäviinsä ottaa tällaista vastuutta ja osallistua tämän tyyppiseen toimintaan. Ja myös tietysti ehkä näissä tuossa kirjassa käsiteltiin myös muita suomalaisia diplomaatteja, jotka oli siellä alueella ja heillä ei todellakaan ollut tämmöistä suuntautumista. Että joskus diplomaatin elämä on ollut sitä, että tärkeä tavoite on saada tuota gold-dasotusta alennettua ja kaikki muu on toissijasta.
Kyllä. Kuullaan seuraavaksi Tapani Proteruksen ajatuksia häneltä itseltään näistä Chilen tapahtumista. Sain hänet puhelimitse kiinni aikaisemmin tänään. Todella diplomaattiperhe Tapani ja Lyysa Proterus lapsineen asuivat Santiagossa, kun Pinochet otti juntan kanssa vallan ja pian vanhan presidentin Allenden kannattajat ja muut vainotut hakivatkin suojaa heidän kotoaan. Soitin hänelle tänään ja kysyin häneltä, että pelottiko häntä ja hänen vaimoaan, kun juntan tankit vyöryivät kadulle.
Me oltiin, niin kuin sanotaan, heppnadilla lyötyjä. Siellä oltiin siinä uskossa, että kyllä se jollain tavalla pyöri eteenpäin tämä Allende aloittama systeemi, vaikka ei kovin sujuvalta enää näyttänyt silloin, kun oli kovasti lakkoja ja yleisen järjestyksen häiriöitä puolin ja toisin, mutta eihän me tiedetty, mitä kaikkea siinä oli takana, että siinä olivat herrat Nixon ja Kissinger, jotka olivat päättäneet järjestää paikat niin kuumiksi Allendelle kuin mahdollista. Siinä ajauduttiin niin kuin Chilen oikeiston ehdolla etenemään.
Hyvin pian tämän vallankumouksen jälkeen teidän kotiinne muurin yli kiipesi chileläisiä, jotka pelkäsivät näitä vainoja ja uusien vallanpitäjien toimia. Miksi päätitte tehdä sen ratkaisun, että aiotte suojella heitä?
No ei se ratkaisu ollut mikään tällaisen pitkällisen pohdiskelun tulos, vaan yksinkertaisesti siitä syystä, että ensimmäinen tulija oli henkilö, joka oli pari kuukautta aikaisemmin allekirjoittanut Suomen ja Chilen hallitusten välisen yhteistyösopimuksen metsäteollisuuden ja kaivosteollisuuden välisestä yhteistyöstä. Ja se oli tehty Helsingissä ja mä olin ollut sillä reissulla mukana. Ja nyt hän ilmestyi meidän oven eteen aika tavalla ahdistuneena ja sanoi, että hänen talonsa on poltettu ja naapurit uhkaa lynkata hänet. Oli tämä nyt sitten totta tai ei, niin eihän mä nyt ryhtynyt siinä sen enempää kinaamaan, vaan sanoi, että no tuu sitten sisään vähäksi aikaa ja katsotaan, että tilanne hoituu, niin voit sitten lähteä jatkamaan jonnekin muualle tai mitä tahansa. Ja tästä sitten levisi ilmeisesti väitellen sana, että tässä olisi tällainen aukko puolustuksessa, jota kautta nämä Chilen kukistetun hallinnon ihmiset pääsisivät pois maasta.
Miltä se tuntui, kun saitte ensimmäiset pakolaiset pois Chilestä?
No se oli se hänen putki, että ihmisiä tuli ja ihmisiä meni, ei siinä minkään yksittäisen tapahtuman äärelle pysähdytty kovin paljon. Mehän saatiin näille ihmisille laillisesti poistumisluvat Chilen ulkoministeriöstä. Ja sen takia meillä oli suhteet sinne, ne pidettiin yllä jotta oltaisiin voitu tällaista humanitaarista toimintaa jatkaa.
Mitä teillä Roteruksilla ja Ilkka Jaamalalla oli pelissä Santiagossa? Mikä olisi ollut pahin mahdollinen lopputulos teidän itsenne kannalta?
No tietysti tämä uljas ura olisi loppunut siihen, mutta ei se nyt ollut niin hirveän kovan lentoon lähtenyt vielä silloin, että mä olin ollut 10 vuotta UM:ssä, niin ja Ilkan puolesta tietysti vähän sama juttu. Ministeriöhän reagoi tähän syvällä hiljaisuudella, eikä siitä tule mitään palautetta suuntaan eikä toiseenkaan, että parasta oli unohtaa nämä hommat ja niinhän me tehtiinkin sitten aika moneksi vuodeksi.
Miltä tuntuu se, että nyt näissä tapahtumista on tehty televisiosarja? No, se on kulunut
aika yllättävää ja tämä Heikki Hiilamo on aika hyvä kirja, joka tuli 10 vuotta sitten. Mä ajattelin, että se nyt kattaa tämän homman ja oltiin tyytyväisiä, että oltiin saatu sen verran tunnustusta, että sitä kirjaa kehtasi suositella ja että en sentään toivottu, että me oltaisiin päästy ulkoministeriön historian kirjoihin, mutta kuitenkin tällaisena alaviitteena kuitenkin lähetystön, Santiagossa olleen lähetystön toimintaan noilta vuosilta, koska sekään ei ollut yleisessä tiedossa UM:n sisälläkään, mitä siellä oli tapahtunut. Mutta nyt kun yhtäkkiä tästä tulee tällainen iso show, niin ainakin mä oon niin kuin, vähän niin kuin hämmentynyt confusao, niin kuin sanotaan Brasiliassa, on tämä tunne, joka vallitsee tässä. Kun ollaan oltu invisible, niin meidän pitäisi nyt olla erittäin näkyviä visibles, ja se ehkä näin elämän ehtopuolella niin toi vähän sotii tällaista ihmisen luontaista reaktiokykyä vastaan.
Näin siis Chilessä diplomaattina 70-luvulla toiminut Tapani Roterus täällä Kulttuuri-Ykkösen studiossa hymyilee 3 miestä. Näyttelijä Pelle Heikkilä, pääohjaaja Mika Kurvinen ja professori Heikki Hiilamo. Vaatimattomuus kaunistaa.
Se niin saakelin hieno mies.
Ja tämä kirja, mihin tässä on useammin viitattu, on siis Heikki Hiilamon Kuoleman listat, jonka ensimmäinen versio ilmestyi 10 vuotta sitten. No, te olette olleet kuvaamassa tätä Invisible Heroes-sarjaa, joka siis perustuu tähän Hiilamon kirjaan ja siis tosi tapahtumiin, ja olette kuvanneet sitä Chilessä. Tunnetaanko tätä suomalaisten toimintaa Proterusten yli 2000 ihmiselämän pelastamiseen johtanutta niskurointia tämän päivän Chilessä? Mika Kurvinen.
No, mä ymmärsin niin, että kyllä siellä niin kuin osa tietää tarinan, mutta sellaisessa niin kuin yleisessä tietämyksessä sitä ei ole. Että kyllä tämä heillekin oli ihan siis uusi tarina ja uusi näkökulma tavallaan koko tähän vallankaappaukseen.
Joo, ja se mikä oli, mistä ne liikuttu tosi paljon, moni oli tämä meidän solidaarisuusliike Suomessa. Se oli niin kuin monelle ihan uusi juttu, varsinkin nuoremmalle sukupolvelle, ja jotkut alkoi jopa itkeä, kun ne sai kuulla, että kaukainen, kylmä, pimeä maa on voinut elää niin kovassa niin kuin myötä tunnossa mukana. Ja muun muassa näyttelijä Dick Eidman, joka oli mukana tässä sarjassa myös näyttelijänä, professori Eidman, niin hän kertoi, että hän aloitti opinnot teatterikorkeakoulussa 73. Ja eka vuosi meni protestien merkeissä. Lukivat Nerudaa ja osoittivat mieltään. Ja opinnot jäi niin kuin kakkossijalle, tai niitä ei ollut, koska ne koki tämän niin tärkeäksi. Se oli heille hyvin liikuttavaa ja totta kai ne, jotka on ollut, tai niiden sukulaiset, jotka on tullut autetuksi Tapani Roteruksen, Ilkka Jaamalle ja Lysan ansiota, niin nehän tiesi tämän tarinan.
Kyllä. Näin siis Pelle Heikkilä. Nyt Heikki Hiilamo, tässä mainittiin nämä solidaarisuusliikkeet jo parinkin otteeseen. Niitä ystävyysseurojahan oli hirveästi. Oliko pelkästään Ruotsissa 10?
Joo, tietysti Suomessa oli yksi iso Suomi-Chile-seura, joka kautta tämä toteutui, mutta oli sitten tämmöisiä niin kuin kulttuuriaktioita ja sitten oli tämmöinen, suomalaiset oli aktiivisia mukana tämmöisessä ihmisoikeuskomiteassa, joka tutki näitä juntan ihmisoikeusrikoksia.
Neuvostoliitto varmaankin tuki sitten.
No oli ehkä jollakin tavalla mukana, mutta kyllä se oli myös toimi itsenäisestikin ja Jakob Söderman oli siinä hyvin keskeisessä roolissa.
Eikö presidentti Tarja Halonen?
Myös? Hänkin oli jollakin tavalla mukana. Hän oli tosi aika nuori siinä niin vaiheessa, että mutta kyllä ja kyllä siellä oli monia hahmoja. Se oli sellainen niin kuin nuorta sukupolvea yhdistävä, sellainen sukupolvikokemus tämä Chile solidarisuus.
Onko se vaikuttanut jollain tavalla teihin, esimerkiksi Heikki Hiilamo sinuun? Onko ollut suvussa näihin kuuluvia?
Ei ollut. Ei ole. Mä olen kotoisin Lahdesta ja ei ole silleen, tämä tarina ei ollut mulle eikä tämä Chile-solidarisuus tuttu ollenkaan niin kuin lapsuudesta. Että, mutta sitten kun lähdin tähän mukaan, niin todella niin kuin uppoudun. Ja silloin kun tein tuota kirjaa, niin oli sellainen tunne, että se vähän niin kuin kirjoitti itse itsensä. Että se oli tavallaan niin kuin tarina, että ikään kuin tuntuu, että mä en olisi niin kuin tehnyt edes mitään hommaa, vaan se oli niin kuin, se vei niin kuin itsessään mukanaan, että varsinkin tietokirjailijalle niin se on semmoinen niin kuin kultakaivos, että aina sitä etsii sitä semmoista hienoa tarinaa ja harvoin niitä löytää, mutta ainakin nyt kerran osui mun kohdalle tämmöinen tarina, että en tiedä tuleeko toista, mutta tämä oli aika ainutlaatuinen.
Tämähän on niin kuin dekkari. Siitä tulee jopa vähän syyllinen olo, kun sitä lukee ahmien, koska tietää, että tässä on ollut takana ihmisten kärsimystä ja että tämä ei ole kuvitteellinen. Mutta todella vaiherikasta. Itse olen syntynyt vuonna 1977, eli en ole tiennyt tuota taivaallista vielä varmaan kuin vasta 90-luvulla teini-ikäisenä alkanut ymmärtää jotain voimasuhteita ja vähän poliittisia asioita, mutta muistan kyllä, että olen ollut jollakin rauhankasvatusleirillä 80-luvulla ja mä epäilen vahvasti, että sillä on ollut mahdollisesti jotain tekemistä ehkä alun perin tämmöisen jonkun Suomi-Chile-ystävyysseuran kanssa. Miten sitten Heikki Hiilamo nämä pakoon päässeet chileläiset sopeutuivat Suomeen, he jotka tänne tulivat ja miten heihin suhtauduttiin täällä?
No, se oli oikeastaan silleen vähän niin kuin kaksijakoinen, että hän oli tämä Chilen kysymys oli kuitenkin se, että siinä oli kysymys vasemmistolaisista pakolaisista ja periaatteessa vastaanotto oli niin kuin myönteinen ja oli myös tämmöisiä niin kuin Chile-kummeja ja kummiperheitä, mutta sitten viranomaisten suhtautuminen oli jossain määrin kylmäkiskosta. Ja oli myös sitten tällaista, voi sanoa jopa vähän rasistisiakin mielipiteitä. Kävi lukemassa sitten esimerkiksi Supon raportteja joidenkin chileläisten toiminnasta. Ja oli koko ajan iso pelko, että nämä chileläiset vasemmistolaiset ryhtyivät tämmöisiksi niin kuin agitaattoreiksi. Ja Supon tehtävä oli vahtia, että nämä ei nyt rupea levittämään tätä vaarallista vasemmistoaatetta sitten tänne Suomeen, ja jotkut niistä raporteista niin oli kyllä aika pöyristyttävää luettavaa.
Millä tavalla?
No juuri siinä, että ajateltiin, että nämä ihmiset on jotenkin agitaattoreita ja jotenkin epäilyttäviä sen takia, kun ovat ulkomaalaisia, sen takia, koska ovat vasemmistolaisia.
Ehkä jopa liian järjestäytyneitä tai taitavia tällaiseen poliittiseen toimintaan.
Kyllä, siinä oli vahvoja ennakkoluuloja.
Käsittääkseni aika moni chileläinen on palannut takaisin.
Kyllä, aika monet on lähtenytkin sitten just, että siinä oli ehkä sillä tavalla, että Suomeen ei syntynyt semmoista niin kuin kriittistä massaa, että usein kuitenkin pakolaisilla on sellainen, niin kuin, että se kuitenkin omasta maasta tulee, että ihmiset antaa tietynlaista turvaa ja mahdollisuutta jatkaa sitten sosiaalisia kontakteja ja ylläpitää sitä omaa kulttuuria, ja Ruotsissa taas sitten oli niin paljon enemmän, että siinä on syntynyt tämmöinen vahva chileläisyhteisö, mutta Suomeen ei sitten tullut niin paljon pakolaisia.
Suomeen tuli kai jotain 178 tai jotain tämän tyylistä. Mä oon kuullut, ja Ruotsiin 30 000 suurin
kyllä
piirtein.
Siinä oli iso ero, että ja toki tietysti Ruotsissa on muutenkin aina nähty, että maahanmuuttajat, oli ne sitten Chilestä tai Suomesta, niin ovat niin kuin kelpo työvoimaa.
Kyllä.
Suhtautuminen on siinä mielessä hyvin erilainen.
Tässä on tullut esille jo se myöskin Tapani Proteruksen itsensä suulla, että aika pitkään oltiin hiljaa tästä toiminnasta. Että ulkoministeriö ei sitä juurikaan nostanut esille. Voitiinko se pimittää kokonaan toimittajilta, koska sekä tässä kirjassa että TV-sarjan ensimmäisessä kahdessa jaksossa, jotka pääsin näkemään ennakkoon, niin niissähän on kyllä tällaisia nuuskivia toimittajia, jotka ovat ihan kauhean kiinnostuneita, että mitä siellä huoneistossa ehkä on ja miksi ovet ovat kiinni ja onko nyt aivan varmaa, että ei täällä ole ketään ylimääräisiä täällä Proterusten residenssissä.
Siinä mun mielestä on tämmöinen niin kuin ylimääräinen niin kuin elementti tässä Proteruksen sankaruudessa tässä tarinassa se, että hän sai sitten kovasti niin kuin kritiikkiä Suomesta, että hän ei toimi riittävän paljon pakolaisten hyväksi sen takia, että hän ei halunnut näyttää toimittajille omassa kodissa olevia pakolaisia. Ja tietysti hänelle antoi vähän niin kuin selkänojaa sit suhteessa ulkoministeriöön, mutta kuitenkin niin tuntuu aika niin kuin tylyltä tulla arvostelluksi sellaista toiminnasta, jota on itse omalla riskillään pyörittämässä.
Kyllä. Sanotaan, että olet kylmä ihminen, että niin. Haluaa auttaa. Ja sitten sinulla on siellä omalla rahalla ruokittavana se 30-päinen lauma pakolaisia. Kyllä.
Tämä just mun mielestä jotenkin kertoo tästä niin kuin luonteen lujuudesta, että minkälaisia ihmisiä ne oli. Että kun ollaan periaatteessa tälleen kahden juntan välissä, että kun ei oikein voi noudattaa näitä Suomen ohjeita ja sitten samaan aikaan alaa Pinochettia vastaan ja sitten samaan aikaan mediakin käy päälle, niin se vaatii aikamoista niin kuin lujuutta ikään kuin vastustaa sitä.
Näin Mika Kurvinen. Tänään Kulttuuri Ykkönen on omistettu Chilen vallankumoukselle ja suomalaisille sankareille, jotka tarjosivat suojaa ja pakomahdollisuuden vainotuille. Täällä kanssani studiossa ovat Tapani Proterusta Invisible Heroes-sarjassa näyttelevä Pelle Heikkilä, kuoleman listat-kirjan kirjoittanut professori Heikki Hiilamo ja sarjan pääohjaaja Mika Kurvinen. Tämän Invisible Heroes, joka käynnistyy siis sunnuntaina Yle TV1:llä ja on katsottavissa Yle Areenassa, sen tuotanto käynnistyi kesäkuussa 2018 Santiago de Chilessä, eli tuttavallisemmin Santiagossa. Ja tämän kuusiosaisen sarjan tuottavat yhdessä suomalainen Kaiho Republic ja chileläinen Parox SLA. Chilessä sarjassa ovat mukana Chilevision TV-kanava ja CNTV-säätiö. Pääohjaaja Mika Kurvinen, miten helppoa oli tehdä yhteistyötä? Aihe on kuitenkin kipeä ja väkivaltainen. Tuliko chileläisten puolelta mitään yrityksiä vaikuttaa tähän sarjaan?
No, me kyllä tehtiin aikaa niin kuin alusta alkaen niin kuin samaa sarjaa ja samaa juttua ja oltiin samaa mieltä asioista ja kyllä kaikkien kanssa oli niin kuin hirveän helppo tehdä juttuja. Siellähän on nyt tämän viime vuosien aikana tehty aika paljon elokuvia ja TV-sarjoja. Itse asiassa viime vuonna taisi voittaa Emminkin tämä Una historiallinen seria. Tällaisia lyhyitä tarinoita ikään kuin Pinochetin ajalta ja karmeita kohtaloita on nostettu esiin. Ja siellä käsitellään ja keskustellaan aiheesta aika paljon nyt. Koko ajan itse asiassa yksi meidän näyttelijä Nestor Cantillana puhui äskettäin siitä, että siellä on iso keskustelu siitä, että kun näitä vartioita ja upseeristo on edelleen elossa Pinochetin aikana, niin yritetään saada ikään kuin selville, että mihin ollaan piilotettu ruumiita ja mihin ovat kadonneet mennyt. Että hyvinkin niin kuin ajankohtainen aihe toi on siellä, että mä luulen, että se kiinnostavuus heillä oli ehdottomasti se, että tässä oli niin kuin niin erilainen näkökulma tähän tarinaan, että seurataan diplomaattien kautta tätä tapahtumia ja ikään kuin valotetaan sitä tarinaa niin kuin täysin toisesta näkökulmasta, että sen mä uskon, että se oli heille se kiinnostavuus siinä.
Joo, kyllä meidän aikana, kun me oltiin Chilessä, niin tuomittiin joitakin henkilöitä, jotka oli tappanut ihmisiä ja sitten valittiin uusi kulttuuriministeri, joka sai heti potkut, koska
joo,
hän oli
Mauricio Rojas, joka laukoi heti mediassa, kun kulttuuriministeriksi pääsi, jotain kommentteja ikään kuin siitä, että mitään näistä tapahtumista ei olisi oikeasti tapahtunut. Ja
niin ja se niiden muisto museo. Niin, että se on vaan showta ja teatteria, tämän tyylisiä kommentteja, että kyllä se maa on edelleenkin kahtia jakautunut.
Joo, kyllä siellä itse asiassa me juteltiin aika paljon kimpassakin siitä, että huomattiin, että on ehkä parempi kun ollaan illallisilla ja tavataan ihmisiä, niin puhuu ikään kuin tästä aiheesta niin, että me tehdään diplomaattien näkökulmasta tätä tarinaa ja painottaa aina sitä, että kun ei koskaan tiedä, että mihin pöytiin päätyy ja ketä on vastassa, koska kyllä siellä aika kahtia jakautunut se tunnelma vieläkin on.
Jos ajatellaan, että meillä Suomessa voidaan edelleen puhua suvun punaisuudesta tai valkoisuudesta, ja aika moni suomalainen on niin sanotusti pinkki, eli löytyy kummaltakin puolelta sitä verta, niin 70-luku on kovin lähellä verrattuna siihen, mitä tapahtui 100 vuotta sitten. Tässä sarjassa on myös komiikkaa, tässä Invisible Heroes-sarjassa, vaikka nämä tilanteet on ihan äärimmäisen vakavia. Ja näitä tilanteita ja sattumuksia, kuten sulavaa lihanlähetystä, niin käsitellään myös täällä Heikki Hiilamon kirjassa. Miten komiikka otetaan mukaan sellaiseen kerrontaan, joka on kuitenkin täynnä kuolemaa ja pelkoa? Miten te ratkaisitte tämän?
No musta tuntuu, että kaikki maailman traagisimmatkin tarinat ja oikeat tositapahtumat pitää sisällään sellaisia pieniä toiveikkaita ja koomisiakin hetkiä. Ja musta tuntuu, että aiheena toi on mielettömän raskas ja traaginen, niin sinne sitä on hyväkin hieman niin kuin keventää aina hetkittäin tavallaan sellaisten ihmisten välisellä huumorilla. Ja itsessään tavallaan se, että jos ajattelee sitä Protaruksien kämppää, niin sehän oli periaatteessa tällainen ensimmäinen Big Brother-talo, jossa oli niin kuin kymmenittäin ihmisiä. Et periaatteessa sellaiselta niin kuin tilannekomiikalta ei sitäkään kautta pysty niin kuin välttyä, mutta toki tietenkin niissä raameissa, että me kunnioitetaan sitä oikeaa tarinaa, eikä mitään vitsiä heitetä siitä niistä oikeista tapahtumista, mutta elämä on välillä saattaa olla hauskaakin niin kuin tuollaisissa omituisissa vaikeissa tilanteissa.
Niin minkä kokoinen tämä Proterusten talo oli?
Mulla ei ihan tarkkaa tietoa siitä, mutta käsittääkseni se ei kauhean iso ollut, koska siellä jouduttiin sitten ullakkokin ottaa käyttöön, että saatiin majoitettua kaikki pakolaiset.
Sehän oli jonkun paikallisen hyväosaisen vuokraama, että siellä varakkaammat ihmiset vuokrasivat mielellään diplomaateille asuntoja.
Joo, tämä ei kai ollut ihan niin kuin, tämä ei ollut niin kuin hienostoaluetta, siis ei superrikkaita aluetta, mutta ylempi keskiluokka ainakin.
Kyllä, mutta tietysti näiden pakolaisten pelastamisen kannalta keskeinen asia oli sitten se, että Suomesta tuli DDR:n suojeluvaltio ja Suomi otti suojelukseensa ja hallintaansa sitten DDR:n omaisuutta. Ja siellä oli tämmöinen DDR:n diplomaattilasten koulu tai saksalaisten lasten koulu ja tämä koulu alkoi toimia tämmöisenä niin kuin pakolaiskeskuksena. Että tämä
asuntoja jäikö nopeasti niin, pieneksi?
Alkuvaiheessa oli tietysti keskeistä, että ihmiset tuli tänne Proterusten talolle, mutta sen jälkeen tämä toiminta laajeni paljon, kun tuli käyttöön tämä diplomaattikoulu.
No ja käsittääkseni Juntan pojat mokas vähän siinä alussa kanssa tämän Proterusten residenssin suhteen, että koska Tapani ei ollut suurlähettiläs. Hän oli Charles de Fer.
Kyllä.
Tai mitä se nyt lausutaan.
Asianhoitaja.
Niin hänen portin eteen ei saman tien niin kuin muiden lähetystöjen eteen asetettiin saman tien niin kuin tankkeja ja sotilaita. Niin sitä kautta päästiin kanssa helpommin heidän residenssiin.
Miten te arvelette chileläisten ottavan tämän Invisible Heroes-sarjan vastaan?
No, mä luulen, että ja toivon myöskin, että tämä sarja herättää sielläkin paljon keskustelua, että noiden chileläisten näyttelijöiden ja tuottajien kanssa asiasta keskustellut ja tämä on hirveän ajankohtainen siellä, että toivottavasti niin kun synnyttää keskustelua paljon ja otetaan hyvin vastaan. Et toki on tiedossa se, että kyllähän siellä edelleen niin kun ajatellaan asioista kolikon kummaltakin puolen, mutta hyvää keskustelua toivottavasti syntyy.
Näin siis sarjan pääohjaaja Mika Kurvinen, ja nyt mennään tähän ajankohtaisuuteen syvemmälle. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustellaan Chilen vallankumouksesta vuonna 1973. Tänä sunnuntaina alkaa Yle TV yhdessä Invisible Heroes-draamasarja, joka kertoo suomalaisdiplomaattien pakolaisille antamasta avusta. Kanssani täällä studiossa ovat Invisible Heroes-sarjan pääohjaaja Mika Kurvinen, Tapani Proterusta sarjassa näyttelevä Pelle Heikkilä ja Chilen tapahtumista Kuoleman listat -kirjan kirjoittanut professori Heikki Hiilamo. Haluan tässä lopussa vaihtaa muutaman ajatuksen siitä, että miten tämä Chilen vallankumous vaikuttaa maailmaan tänä päivänä ja mitä Chilelle tänä päivänä kuuluu. Aloitetaan Tapani Proteruksen vastauksella siihen kysymykseen, että mitä tästä vuoden 73 vuoden vallankumouksesta voi oppia.
No kyllä se, että ei kannata kääntää selkänsä näille tällaisille demokratian loukkauksille, koska me itse edustamme kuitenkin demokraattisia ihmisoikeusarvoja täällä Suomessa, niin meillä pitäisi olla sitten kanttia myöskin kohdata ne kasvotusten tuolla maailmalla, eikä suljeta lähetystöä niin kuin tapahtui Chilessä sitten näiden meidän juttujen jälkeen, että pantiin ovi lappu luukulle ja avattiin vasta sitten 10 vuotta tai 15 vuotta myöhemmin. Eli reagoida sillä tavalla, että asetutaan päättäväisesti nykyisin isommassakin seurassa niin puolustamaan näitä demokraattisia perusarvoja. 70-luvulla se oli vähän huonoa, koska Yhdysvallat katsoi, että se oli heidän omaa takapihansa ja tähän muu Länsi-Eurooppa oli sitten mukautunut, että antaa nyt niiden, että tämä homma hoituu sitten sillä tavalla, kun Washingtonissa on päätetty ja haluttu.
Näin kertoi Tapani Proterus, joka todisti Pinochetin verisen vallankaappauksen 70-luvun alussa Chilessä. Mitä ajatuksia tästä heräsi? Mitä Chilen tapahtumista voi oppia?
No, nyt 45 vuotta myöhemmin musta tuntuu, että me eletään aika samanlaisessa poliittisessa ilmapiirissä ja jotenkin pystytään toi sarja ja tapahtumat, mitä on oikeasti tapahtunut, niin peilaa aika paljon tähän nykypäivään, missä me ollaan nyt ja jollain tavalla historian pitäisi opettaa meitä ja me ollaan aika huonoja siitä oppimaan. Niin ehkä tällään niin kuin sivistyksen mittarina voidaan pitää yhteiskunnan huolenpitoa heikoimmista, niin kyllä mä toivoisin, että tällaisia asioita pohdittaisiin nyt enemmänkin.
Näin siis ohjaaja Mika Kurvinen. Pelle Heikkilä nyökyttelee.
Joo, täysin samaa mieltä. Mua pelottaa, kun me ei, näyttää siltä, että me ei mitään opita. Ja jatketaan samalla tavalla niin kuin aikaisemmin. Ja meillä jokaisella on vastuu ja jokaisella on, sanotaanko näin, että kansalaistottelemattomuus jotenkin on mun tämän vuoden sana. Se on niin kuin mun motto. Ja sillä mä en tarkoita mitään tämmöistä tägäilyä seinillä tai muiden omaisuuden rikkomista, vaan nousta barrikaadeilla. Jos ei niin kuin isoille barrikaadeilla, niin ainakin omalla takapihalla voi seistä ja sanoa, että tämä on oikein ja tämä on väärin. Ja kyllä meidän on pakko ymmärtää muiden huolia ja murheita ja auttaa, jos vaan kyetään siihen.
Entä professori Heikki Hiilamo?
No kyllä mä ajattelen oikeastaan tätä nyt tällä hetkellä Suomessa olevia pakolaisia turvapaikanhakijoita ja niitä suomalaisia sitten, jotka niin kuin kansalaisaktivisteina puolustaa näiden ihmisten oikeuksia, ihan yksittäistapauksia, niin kyllähän he on hirvittävän kovan paineen alaisia ja saa halveksuntaa ja vihapuhetta ja uhkauksia ja tylyä kohtelua viranomaisten taholta, että tämmöiset asiat niin kuin mulle tulee mieleen, että toivottavasti opitaan siitä tästä Tapani Proteruksen ja kumppaneen myötä tästä esimerkistä, että miten voidaan toimia, miten kannattaa toimia niin kuin hädänalaisten ihmisten hyväksi.
Nämä Roterus ja Jaamala, he auttoivat nimenomaan näitä vanhan vallan edustajia vallankumouksen tapahtuessa. Minkälainen paikka Chile on tänä päivänä toisin ajattelijoiden näkökulmasta?
Mä en osaa siihen hirveän hyvin sanoa, mutta toki sen tiedän, että se on hyvin kahtia jakautunut maa. Ja ehkä tämä on myös yksi opetus siitä, että tämmöiset haavat, joita syntyy tällaisen sotilasdiktatuurin aikana, niin ne on todella syviä ja myös näiden tapahtumien selvittely, niin kuin tässä kävi ilmi, että näitä oikeudenkäyntejä on tällä hetkelläkin vireillä taitaa olla kymmeniä, ellei satoja, että se on todella pitkäaikainen prosessi ja edelleen tavallaan sitä asiaa käydään läpi, että se on mun mielestä myös se opetus tässä, että silloin kun on tällainen vaikea aika, niin sillä on hyvin kauaskantoisia seurauksia.
No, Chileistä on hyviä ilmaisemaan mielipiteitään kyllä. Että siellä oli, mä olin mukana jossain tämmöisessä Me Too-kulkueessa siellä, missä oli muistaakseni 200 000 henkilöä, mikä tuntui, niin voi olla enemmänkin. Siis aivan järisyttävän hienoa ja voimakasta se halu muuttaa yhteiskuntaa ja ne on tietoisia siitä, että välillä tulee vesitykistä ja pampusta, mutta ne kokee sen niin tärkeäksi osoittaa mieltä. Ja ne tekee sitä mielellään. Ja mä en, ehkä nämä alkuperäiskansa on siellä niin kuin pahimmassa tilanteessa tällä hetkellä. Mutta kyllä siellä oli tämä 45 vuotta muistopäivänä, kun me käytiin meidän tiimin kanssa tai suomalaisten näyttelijöiden kanssa ja Mika Kurvinen ja tuottajat käytiin stadionilla, mikä oli silloin tämä keskitysleiri tavallaan, niin kyllä siellä pörräs pimeänä meidän pään yläpuolella armeijan helikoptereita, mikä tuntui aika uhkaavalta. Se on niin kuin, kyllä oli puntti vähän tutis aina välillä. Ja joku maskityyppi kertoi mulle, tämä nyt on vähän sivulause, mutta joku maskityypeistä kertoi mulle sivulauseessa, hän mokasi jotenkin. Hän sanoi mulle, että kun tämä armeijakin yrittää laittaa keppejä pyöriin meidän niin kuin, näiden kuvausten suhteen.
Aijaa.
Ja mä kysyn häneltä, että mitä sä tarkoitat? Ja hän sanoi, että ei, anteeksi, mun ei olisi pitänyt sanoa mitään, että ei mitään, jutellaan tästä sitten, kun kuvaukset on ohi. Sitten kun ne oli ohi, niin ei me sitten enää juteltu siitä, mutta se jäi mua vähän mietityttää, että millä tavalla.
No sen huomasi tavallaan silloin vuosi sitten tammikuussa, kun me aloitettiin tätä esituotantoa ja ruvettiin jättiä kuvauspaikkoja ja muuta, niin esimerkiksi se, että löydettiin niin kuin muutamia ihan mielettömiä kuvauspaikkoja ja rakennuksia ja taloja, mutta sitten huomattiin, että siellä on Pinochetin kuva seinällä, niin koko se meidän ryhmä niin saman tien ulos ja ei mitään toivoakaan, että tehtäisiin siellä ja ei pystytä edes keskustelemaan asiasta, kun ei pystytä vaihtamaan edes pari lausetta. Et kyllä se tavallaan se realismi tuli hyvin nopeasti niin kuin tällaiselle suomalaisveijarille selville siellä, kun kierreltiin ympäri ämpäri.
Vielä lyhyesti viimeinen kysymys. Tämän osoitan professori Heikki Hiilamolle. Chilen tapahtumien aikaan suurina vaikuttajina olivat siis kylmän sodan osapuolet. Miten latinalaisella Amerikalla menee vuonna 2019? Onko tilanne tästä muuttunut?
No onhan se aika paljon parantunut. Ja jos katsotaan nyt vaikka esimerkiksi tuloeroja, niin tuloerot kaventunut viime vuosikymmeninä kaikkein eniten just latinalaisessa Amerikassa. Mutta tietysti kehitys on aika epätasasta, että on sitten joitain maita, joissa on isoja ongelmia nyt esimerkiksi niin kuin Venezuelassa, mutta kokonaisuutena ottaen niin on menty parempaa suuntaa ja sotilaiden merkitys politiikassa on koko ajan vähentynyt.
Kiitos hienosta keskustelusta professori Heikki Hiilamo, näyttelijä Pelle Heikkilä ja ohjaaja Mika Kurvinen.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja tämä draamasarja Invisible Heroes alkaa Yle TV 1 ja on katsottavissa Yle Areenassa tästä sunnuntaista alkaen. Ja tässä Invisible Heroes-sarjassa esiintyy Pelle Heikkilän lisäksi muun muassa Ilkka Villi, joka näyttelee Ilkka Jaamalaa, Sofia Heikkilä, joka näyttelee Lyysa Proterusta, Mikael Persbrandt, Ruotsin suurlähettilän Harald Edelstamina sekä saksalaista diplomaatti Andreas Vossia näyttelee Sönke Möring ja keskeisiä chileläisiä henkilöitä esittävät Gaston Salgado, Christian Carvajal, lausunkohan aivan oikein, Marcia Tagle sekä Ingrid Isensee. Ja tätä lähetystä olivat tekemässä myös äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkösen vieraana on Joonas Berihel, miehiä ja poikia -dokumentin ohjaaja. Puheen aiheena on miehet. Tämän ja aiemmat Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta. Ja siellä on myös perjantainen kisastudiomme, joka on nyt muuttanut Helsingin keskustakirjasto Oodiin. Tervetuloa paikan päälle seuraamaan näitä perjantaisia lähetyksiä Oodin kolmanteen kerrokseen. Tulevana pitkänä perjantaina me vietämme pääsiäistä, emmekä tee lähetystä, mutta jälleen seuraavana perjantaina 26. päivä huhtikuuta löydät meidät Oodista. Minun nimeni on Pauliina Grym. Hyvää viikon alkua ja kiitos seurasta.